Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Колькі подпісаў за тыдзень сабралі патэнцыйныя кандыдаты?
Основную массу подписей я собрал, когда мы стояли возле Макдональдса, возле ГУМа.
Ці ўдарыць эканамічны крызіс у Росіі па беларусах?
Белорусский экспорт становится менее эффективным, менее выгодным для белорусских производителей, если, скажем, обесценение белорусского рубля отстает от обесценения российского рубля.
Як размаўляюць паміж сабой беларускія міліцыянты?
Пошли на 100 граммов малины. 100 грамм, блядь, составляет протокол, блядь. Ущерб составляет 1000, блядь.
Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У Беларусі ўжо тыдзень ідзе збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Да 23 жніўня ініцыятыўныя групы маюць здаць у ЦВК мінімум 100 тысяч подпісаў за свайго прэтэндэнта. Старшыня групы падтрымкі Сергія Гайдукевіча днямі заявіў, што актывісты ліберальна-дэмакратычнай партыі, якую і ўзначальвае Гайдукевіч, здадуць неабходную колькасць подпісаў да 15 жніўня. То бок, на тыдзень раней за апошні тэрмін. А вось у іншых альтэрнатыўных кандыдатаў не ўсё так добра ідзе. Так, старшыня ініцыятыўнай групы лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі не ўпэўнены, што Анатолій Лебедзька паспее сабраць неабходныя подпісы. Пра тое, колькі подпісаў ужо назбіралі патэнцыйныя кандыдаты, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Сябра партыі «Справядлівы свет» Дмітрий Яненка збірае подпісы з 2001 года. Шэф яго партыі Сергей Калякін расказвае, што Яненка абсалютны рэкардсмен. У сярэднім актыўныя сябры ініцыятыўнай групы збіраюць каля 35-50 подпісаў. Яненка гаворыць, што аднойчы ў 2001 годзе прынёс ажно 200.
Да, это был рэкорд аднадзённым, у цэлым дзе-то было там по 100-150 подпісей за дзень сабіралі. Чуть была другая ситуация, мы тогда основную массу подписей я собрал, когда мы стояли возле Макдональдса, возле ГУМа.
Сёлета подписи за высовывание кандидатов почали сбирать 23 липеня, прошел целый тыдень. Калі верить штабам, то лидером является Виктор Царешченко, и он мае больше 14 тысяч подписов. По 10 тысяч у Лебедзькі і Караткевіч, 6 у Калякіна. У Лаховіч, Рамановская, Гайдукевіч, у Лукашенко лічбы пакуль не раскрываюць. Як паказваюць назіранні за пікетамі ў цэнтры Мінска, пасля першых дзён ажыятаж спаў. За гадзіну ля пікета дзейнага кіраўніка краіны спынілася ўсяго 5 чалавек. Падпісаліся толькі двое з іх. За той же час сборщики подписов за Караткевич с соседнего пикета назбирали 7 штук. Сборщик-рекордсмен Дмитрий Яненко сёлета так само збирая подписы. 28 липеня 2 годины стоял у пикете ля ГУМа. Рассказывая, что назбирал 24 штуки. Яненко меркуя, что сёлета люди подписываются не так активно, как у тым же 2001.
Ой, ну трудно, наверное, сказать. Наверное, возможно, и 2001 год, хотя я знаю, что... когда был единый кандидат Александр Милинкевич, за него тоже активно подписывались. Вот прошедшая кампания в 2010 году, когда, как Александр Григорьевич говорит, что его тошнило от демократии, которая была, тоже достаточно много пикетов было по стране разных кандидатов.
Завершается сбор подписов 21 жнивня. Для регистрации своего кандидата кожная из инициативных групп повинна назбирать аж на 100 тысяч. Алесь Пілецкі, служба информации, Еврорадио.
Тым часам Еўрарадыё вырашыла правесці ўласны эксперымент. Каля Менскага універсама цэнтральным ўжо некалькі дзён побач стаяць пікеты Александра Лукашэнкі і Таццяны Караткевіч. Нашы журналісты палічылі, чый пікет збірае больш подпісаў дзейшага кіраўніка краіны ці альтэрнатыўнай кандыдаткі. У выніку за гадзіну пікет у падтрымку Александра Лукашэнкі сабраў толькі 2 подпісы, а за Таццяну Караткевіч падпісалася 7 чалавек. Агулам падчас назірання да пікета кіраўніка краіны падышлі 5 чалавек, а да кропкі па зборы подпісаў за апазіцыйную кандыдатку 34 чалавекі. Відэаэксперымента можна паглядзець на нашым сайце еўрарадыё.фм.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. 28 липеня Россия выдала нашей краине кредит у 760 миллионов долларов. Гэты гроши Беларусь повинна выдаткавать на погашение минулых пазыков. Гэта уже другий сёлетний кредит от России. Перший склал 110 миллионов долларов. Не глядишь на то, что Россия выделяет такие гроши Беларуси, у самих россиян экономичная ситуация покидает ждать лепшего. Великие сродки. Бюджет соседней краины выдатковывая на утрымание аннексованного Крыму. Так само моцным ударом по российской экономике стали санкции Запада и связанное с ими падение рубля. Про то, как финансовые проблемы России могут отбиться на белорусской экономике, доведаемся с нашего репортажа.
Российский рубель у авторок пробил подчас торгов на московской бирже оценку у 60 рублей за доллар. Сегодня российский рубель крыху узмацнился до замежных валют. Курс доллара складывает 59,7 рубля, а евро 66 рублей. Экономист Леонид Злотников кажет, что падение российского рубля створяет перешкоды на шляху нашего экспорта в эту Украину.
Белорусский экспорт становится менее эффективным, менее выгодным для белорусских производителей, если, скажем, обесценение белорусского рубля отстает от обесценения российского рубля по отношению к доллару, так?
Але гэтае падзенне расійскай валюты не будзе так моцна ўплываць на нашу эканоміку, як у другой палове мінулага года. Праз тагачасную дэвальвацыю ў суседняй краіне адбылося падзенне беларускага экспарту, крызіс неплацяжоў, зніжэнне рэальных даходаў і попыту насельніцтва, рост коштаў і няпоўнай занятасці. Аналітык мяркуе, што цяпер можна было б праводзіць дэвальвацыю на 15-20%, бо мы не паспяваем за расійскім рублём. Эканаміст ліберальнага клуба Антон Боутачка кажа, што ў краіне, у якой дзейнічае система курсаўтварэння па прынцыпе бесперапыннага двайнога аукцыёна, дэвальвацыя ці ўмацаванне нацыянальнай валюты адбываецца пастаянна. Калі расійскі рубель будзе паскараць сваё падзенне, магчымы наступны сцэнар.
С адной стороны, беларускі рубль будзе праседаць к долару і к евро, но в то же самое время он может укрепляться к российскому рублю, если российский рубль будет там ускорять своё падение, а наш там белорусский рубль будет при этом, ну, более-менее как-то себя так реагировать в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе же, если экспорт упадет, то тогда и наш рубль может ускорить падение намного быстрее, чем это делает российский рубль.
Каже экономист либерального клуба. На думку экономичного оглядальника Белгазеты Сергея Жбанова, российский рубль протягнет падение. Яно обумовлено шмат якими факторами, але головные цены на нафту и закупка российским центробанком валюты на 200 миллионов что дня. Эксперт мяркуе, что в Беларуси девальвация, хуже за все, не отбудется до выборов. Верогодно, улады проведут ее у кастрычнику листопазе. Тады варто чакать снижение рубля неде на 20%, каже Сергей Жбанов. Информационная служба Еврорадио.
Тем часам эканамічную сітуацыю ў Еўрасаюзе таксама складана назваць стабільнай. Так, з 2010 году краіны еўразоны не могуць выбрацца з пазыковага крызісу. Больш за ўсіх гэты крызіс ударыў па эканоміцы Грэцыі. Краіна павінна выплаціць міжнародным крэдыторам, якія ратавалі грэчаскую эканоміку апошнія гады, 2 мільярды еўра. Але такіх грошаў у краіне не было. Міжнародны валютны фонд, Еўракамісія і Еўрапейскі цэнтрабанк прапанавалі Грэцыю пазыку ў 6,5 мільярдаў еўра, калі грэкі прымуць умовы жорсткай эканоміі. Кіраўніцтва краіны больш за паўгода адмаўлялася ад умоваў крэдытораў. Але ў момант, калі краіна стаяла на мяжы дэфолту, ўрад Грэцыі ўсё ж пайшоў на саступкі.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Турцыя заручылася падтрымкай партнёраў па НАТА. Надзвычайная сустрэча паўночна-атлантычнага дагавора была скліканая па просьбе Турцыі на фоне пачатых у ёй паветраных аперацый. Многія курды абвінавачваюць Анкару ў тым, што пад прыкрыццём барацьбы з ісламскай дзяржавай турэцкае кіраўніцтва хоча расправіцца з працоўнай партыяй Курдыстана, многія байцы якой у сваю чаргу таксама ваююць супраць тэрарыстаў. Дарэчы, турэцкія ўзброеныя сілы апублікавалі кадры налётаў на пазіцыі байцоў працоўнай партыі Курдыстана на поўначы Ірака і ў самой Турцыі. Яны пачалі бамбіць пазіцыі курдаў на мінулым тыдні пасля некалькіх нападаў на турэцкіх вайскоўцаў. У ноч на сераду адзін чалавек загінуў пры спробе нелегальна прабрацца ў Брытанію па тунэлі пад пралівам Ла-Манш. Усяго за мінулую ноч тунэль паспрабавалі перасекчы каля 1500 чалавек, заявіла кампанія «Еўратунэль». Кампанія щодня спрабує спинити нелегальних мігрантів, які спрабують проникнути в Британію, і часом гэта заканчується смертями. Інциденти викликають серйозні затримки тягніков у проходженні по тунелі. У той же час Євротунель домагається від уладів Франції і Британії виплати компенсації за страти, викликані діяннями нелегальних мігрантів. Екс-президенту України Віктору Януковичу і 5 іншим службовим особам часов його президентства у найближчий час будуть виставлені обвинувачення у створенні злочинної організації, зловживанні уладою і державної зраді. Про гэта абвясціў генеральны прокурор Украіны Віктор Шокін. Заява была зробленая на фоне росту крытыкі за адсутнасць эфектыўных расследаванняў, абяцаных пасля звяржэння Януковіча. Тыдзень таму па скарзе адвакатаў Януковіча яго імя было выдаленае са спісу Інтэрпола, дзе ён значыўся як абвінавачаны ў крадзяжах. Магчыма, ён можа зноў апынуцца ў гэтых спісах. Віктор Янукович, які знаходзіцца ў Расіі, можа даць паказанні па новых абвінавачваннях у свой адрас у рэжыме відэаканферэнцыі. Пра гэта заявілі яго адвакаты. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
За апошні год рынак сучасных тэхналогій і навамодных гаджэтаў не надта часта радаваў сваіх прыхільнікаў. З сур'ёзных тэхнічных навінак за апошні час можна выдзеліць хіба што выпуск новага 6-га айфона, які за першыя 3 дні продажаў набылі больш за 10 мільёнаў чалавек, а таксама выпуск карпарацыі Samsung серыі ультрасучасных смартфонаў, кошт на які пачынаўся з $500. І вось, нарэшце, праз паўгода пасля выпуску папярэдняй версіі на рынку з'явілася новая аперацыйная сістэма Windows 10, якую давно чакалі як професійныя праграмісты, так і звычайныя карыстальнікі. Падрабязней пра тое, чым адрозніваецца новы Windows ад сваіх папярэднікаў, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Сёння пачаліся продажы новай аперацыйнай сістэмы Windows 10. Кампанія-вытворца называе дзясятку самай бяспечнай, персанальнай, прадуктыўнай і інавацыйнай версіяй Windows. Пры гэтым яе называюць і добра знаёмай для карыстальнікаў папярэдніх версій. Хіба намякаюць на вяртанне блуднага меню пуск, якое адсутнічало ў Windows 8. Галоўнай фішкай новай сістэмы, безумоўна, з'яўляецца разумная памочніца Cortana. Яна дазваляе кіраваць сістэмай пры дапамозе галасавых каманд, як Siri на прыладах кампаніі Apple. Аднак на момант выхаду Windows 10 сакратар даступны толькі ў США, Вялікабрытаніі, Канадзе, Кітаі, Францыі, Італіі, Германіі і Іспаніі. Cortana пакуль не размаўляе на рускай мове і невядома, калі вывучыць. Раней Microsoft абвяшчала цэны на аперацыйную сістэму Windows 10. Рэдакцыя Home каштуе $119, а Professional – 199. Аднак гэтыя цэны датычаць толькі США. У пачатку месяца ў трэі аперацыйных сістэм Windows 7 і 8 з'явілася прылада пад назвай Get Windows 10. Яе першапачатковая функцыя – загадзя рэзерваваць Windows 10. Аднак кемлівыя карыстальнікі змаглі праз прыладу таксама даведацца, што ў Вялікабрытаніі Windows 10 Home будзе каштаваць 99 фунтаў, у краінах Еўрасаюза – 135 еўра. Цана рускамоўнай версіі не адлюстроўваецца. Ці будзе адрознівацца цэнавая палітыка кампаніі ў дачыненні да Беларусі ад іншых рэгіёнаў? Гэтае пытанне партал OnlineNearby задаў дырэктару Microsoft у Беларусі Ірыне Максімавай. Аднак канкрэтных лічбаў у адказ не чуем.
Рэкамендаваныя рознічныя цэны на Windows 10 такія ж, як і ў іншых рэгіёнах свету. У цэлым у Беларусі продажы Windows ажыццяўляюцца праз партнёраў.
Галоўны канкурэнт новай сістэмы – старыя версіі. Windows займае 90% ўсяго рынка аперацыйных сістэм, з іх больш за 60% прыпадае на Windows 7. У прыхільнікаў самай папулярнай сістэмы няма вострай неабходнасці пераключацца на дзясятку. Недобразычліўцы Windows 10 наракаюць на спам у некаторых праграмах. Прэміяльныя версіі часткі сервісаў не даводзіцца купляць, і яны загружаныя па змоўчанні, аднак запоўненыя рэкламай. Напрыклад, прыбраць рэкламу пры запуску папулярнага пасянца «Салітёр» каштуе $1.5. А гадавая падпіска без рэкламы абыцца ў $10. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам, нават калі у вас ёсць ліцэнзійнае праграмаванне, гэта яшчэ не значыць, што ў вас не ўзнікне з ім праблемаў. Так, днями наш журналист Виталь Ругаин купил себе новый официальный Microsoft Office на 5 человек и хотел поделиться им с коллегами. Однако высветилось, что для того, как поделиться программой, треба увести у ЕЕ свой номер и отримать СМС, таким чином доказавши, что вы не робот. Вот только проблема оказалась у тем, что Беларуси, у списке краин, с яких можно уводить номер, не оказалось. А напередом у программе «Евразум» доведаемся, насколько эффективно смагаются с матюками у белорусской милиции. Не переключайтесь.
«Евразум». Главная информационная программа «Еврорадио».
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до шарговой темы. Артикул административного кодекса 17.1 ведают, вероятно, все оппоненты сегодняшней белорусской улады. Большинство громадских активистов да оппозиционных политических деятелей, которые трапляли хотя бы одной на сутки, судили миновито за то, что яны не бы матюкались у громадских местах. Вот любят наши оппозиционеры выйти на улицу и, махаючи во все махчимые боки руками, лаяться, что ее силы. Покуль их не зауважить представники правоохранительных органов. Однако, как высветило Еврорадио, матюки выкористовывают и сами милицианты, не зауважаючи на махчимую административную отказность. Подробязности у нашем репортаже.
Подчас подрыхтовки одного из материалов Еврорадио звернулось в один из районных отделов МУС Минской области по комментар. Нам пообещали покликать до телефона необходимого супрацовника, поклали слуховку на стол и небыто пошли по его. Але, глядячи по всем по его, никто так и не пошел. Больше чем 5 хвилин мы слухали размову милициантов, которые находились у покоя с телефоном. Правоохранники рассказывали историю про двух бабулек. Одна из них, зайшовши в гости до другой, набрала себе 100 граммов малины, а тая заявила у милицию про крадеж. Супрацовники РАУС смеются с недоречности заявы, бо сумма шкоды не превышает 1000 белорусских рублей. При этом размова так оздоблена матерными выразами, что довольно складано разобрать сутность самой истории. За одну хвилину и 15 секунд слово на литеру «Б» сустракается 23 раза. Иншие вариации матюков еще 9 разов. Коли полечить агульную колькость сказанных слов, то на 140 звычайных припаде 32 матерных. То бок мат супрацовники РАУС уживают про скожные 4-5 звычайных слов. Приводим цитату размовы двух супрацовников РАУС Минской области.
Пошли на 100 граммов малины. 100 грамм, бля, составляю протокол, бля. Ущерб составляет 1000, бля. Пусть вышел, бля. Миллион штрафов, на давай, давай назад, как перепрашиваем, прекращаем. Ну, пришел, а там, короче, зашла, бабка, как бабки, нахуй, там нарвала эти малины, короче, все спрашиваете, причинен существенный ущерб или нет, вот, поехал, приезжает. Для меня 1000 рублей, это существенный вред, я говорю, а сколько у него пенсия? 2,5 миллиона. Я говорю, охуенно, существенно, бля. А если я на спичке покупаю в магазине, наверное, вообще переживая, расстраивается, бля. О, бля, существенно, ущерб.
Нагадаем, поводле артикула 17.1 Административного кодекса Республики Беларусь нецензурная лаянка у громадском месте лежится дробным хулиганством и карается штрафом у померы от 2 до 30 базовых величинь, те административным арештом. Миновито по гэтым артикуле звычайно судить удельников митингов ды оппозиционных активистов. Поводле инструкция парадку заполнения регистрационных карток одной державной системы регистрации правопорушений, громадское место гэта участки мясцовости, будинки, збудаванні, маршрутные транспортные сродки, смещены в межах населенного пункта, за выключением жилья и обгороженных участков мясцовости, которые прилегают до жилья громадян индивидуальной забудовы, а так само смещены паза межами населенного пункта, маршрутные транспортные сродки, будинки и збудованні, призначенные для вольного заплату наведывания громадянами. Отповедно, будинок РАУС все ж является громадским местом. Крыху отдает подвоенными стандартами. Погодитесь. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
А мы вырашили потекавиться минаков на улице. Ти профессийно, на их думку, дейничая айчинная милиция подчас выканания своих обовязков.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы лишите, ти профессийно дейничая наша милиция, вот и який ваш досвид.
Честно, я не сталкивалась, да, с тем, чтобы по отношению ко мне не вели себя как-то непрофессионально. Но случаи разные бывают, и вот.
получается, что работает плохо.
Ну, мне лично не приходилось сталкиваться с их работой, слава богу, наверное. Но мне кажется, что в принципе профессионально, за редким исключением. Меня поражает, когда я вижу, как наши милиционеры, так сказать, патрулируют улицы, скажем так, в очень освещенных местах исключительно. Возможно, они от серьезных дел и действительно отвыкли.
Достаточно нормально работает. У меня и проблем с ними не было.
Ну, бывает такое, что непрофессионально сработали.
У каждого человека бывает. И не только в нашей стране, и в других странах есть такое.
Иногда некоторые действия могут идти вразрез такой общепринятой, что ли, совести человеческой.
У меня папа и мама милиционеры, я знаю, что это такое. Ну, мирная работа, зарплата маленькая. Я не знаю, я всю жизнь с этим живу, я бы не хотела там работать, серьезно.
Не знаю, как-то не очень уважают профессию эту, по-моему. Не я, а вообще в народе.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новини спорту. Футболісти Мінського Динамо 30 липня згуляють у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи у Швейцарії з Цюрихом. Початок у 20:30 поводле білоруського часу. Живая трансляція запланована на телеканалі Білорусь 5. Хатні матч динамовці проведуть у Бресті 6 жнівня. Бате у першым матчы трэцяга кваліфікацыйнага раўнда футбольнай лігі чэмпіёнаў у гасцях згуляў у нічыю 1-1 з венгерскім відэатонам. Паядынак прайшоў у Секеш-Фехервары. Цікава, што ўсе галы забілі гульцы гаспадароў поля. Спачатку на 56-й хвіліне ў сваю браму мяч накіраваў Лейкс, а на 89-й Паула Вінісіус зраўняў лік пасля розыгрышу кутняга удару. Бате прыме відэатон на сваім полі 5 жніўня. Пачатак у 20:30. Тым часам барысаўскі клуб правёў папярэднія перамовы з Аляксандрам Глебам адносна падпісання контракту. Бате ўжо зноў бачыць паўабаронцу нацыянальнай зборнай Беларусі ў сваіх шэрагах, паведамляе сайт BATRIBUNA.COM. Апошнім клубам 34-гадовага футбаліста быў турэцкі Геншлер Бірлігі. У складзе Бате Глеб выступаў яшчэ перад сваім ад'ездам у Еўропу, дзе ён паспеў пагуляць за Штутгарт, Арсенал і Барселону. У 2012-м ён вяртаўся на адзін сезон разам з барысаўчанамі, абыграў на мінскім стадыёне «Дынамо» знакамітую Баварыю ў лізе чэмпіёнаў. Аляксандр Глеб пакуль думае над прапановай і не выключае, што яго наступным клубам будзе беларускі. Рашэнне ён прыме ў бліжэйшыя тыдні. Хакеісты грозінскага «Нёману» згуляюць у Пінску таварыскі матч з маскоўскім «Дынамо». Сустрэча пройдзе 30 ліпеня на пляцоўцы Палескага дзяржуніверсітэта. Пачатак а 18 гадзіне. Расійскі клуб праводзіць у беларускім горадзе традыцыйны перадсезонны збор. А вось «Нёман» рыхтуецца да будучых матчаў хакейнай лігі чэмпіёнаў з шэсцкім «Віткавіцэ» з Астравы і з нямецкім «Адлерам» з Манхайма. Мінская хакейная «Динамо» выиграла товарищеский матч у чешского «Віткавіцэ» 5-3. У «Динамовцев» шайбами отзначились хоккеисты, которые недавно заключили с Минским клубом контракты – Андрей Михалёв и Микита Комаров. Так само шайбы закинули Сергей Дрозд, Джонатан Чичу и Ник Бейлин. Для «Динамо» это был другий товарищеский матч с початку подрыхтовки клуба до 8-го сезона у КХЛ. 30 липня команда сгуляет товарищеский матч с еще одним чешским клубом – АЦЛРДЖИ. Затем белорусы накируются в Москву и там проведут три товарищеские поединки с московскими одноклубниками, а так само со Спартаком и Амуром. Это были новини спорту на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе Еврозум надышел час музычных новинок. Moscow Music Week запрашивая белорусских музыков на фестиваль, який отбудется у Москве на початку вересня. А Radiohead стал фаворитом сярод гуртов, які могут записать тему для наступного фильма про Джеймса Бонда. Гэта і інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колесникова. Буйный шоу-кейс-фестиваль Moscow Music Week пропонує белорусским музыкам и менеджерам долучиться до ивенту и досылать заявки на удел до 15 жнівня уключно. Счастливчики отримають можливість выступить у одним из 25 модных московских клубов кшталту китайского летчика 16 тонн ды China Town и потрапить на конференцию Coliseum Business Picnic. Калізіум бізнес-пікнік може бути цікавим менеджерами, продюсером артистів, організатором концертів і фестивалів. У якості спікерів виступять представники Росії, Германії, країн Балтії, Фінляндії, Ізраїлі, Злучених Штатів, Китаю і інших країн. Гэта будуць кіраўнікі прадзюсарскіх цэнтраў, артыстаў, радыёстанцый і музычных тэлеканалаў, гуказапісваючых кампаній, галоўных фестываляў і знакавых музычных праектаў. Партнёрам мерапрыемства ў Беларусі з'яўляецца сайт «Эксперты Бай». На ім, дарэчы, ёсць інфармацыя пра тое, як можна стаць удзельнікам форуму. Radiohead раптом выбіліся ў фавариты регулярной гонки под назвой «Хто» запіша тему для наступного фильма про Джеймса Бонда. Британские букмекеры резко понизили коэффициенты ставок на то, что гэта зробіць пятерка з Оксфорда, после того, як нехто поставил на гурт аж 15 тысяч фунтов. После гэтага выпадку ставки на Radiohead прымаюцца з разліку 6 до 4. Долгий час найбольш верагодным претендентам на запись песни до фильма «Спектр», які выйдзе ў лістападзе 2015-го і стане 24-м фільмом про пригоду агента 007 лічыўся Сэм Сміт. У мінулым годзе з'явіліся чуткі, што яго кандыдатуру хваліла сама Барбара Брокалі, удава Кьюві Брокалі, аднаго са стваральнікаў бондаўскай франшызы. Аднак з тых часоў фаварыт паспеў памяняцца не адзін раз. Спярша ў лідары выбілася Элі Голдынг, чыя песня «Love Me Like You Do» да фільма «50 адценняў шэрага» вясной стала міжнародным хітом. У ліпені выканаўца выкінула ў твітер цытату «Live and Let Die», і намёк быў вытлумачаны адназначна. На імя брытанкі ўжо нібыта зарэгістраваная песня пад назвай «Спай». Цяпер, пасля загадкавай стаўкі, зроблена недзе ў графстве «Мілдсекс», лідарамі сталі «Radiohead». Megadeth абвясцілі трэк-ліст свайго новага альбома, запісанага новым складам. Каманда недавно скончыла яго запіс, праявіўшы, трэба сказаць, незвычайны спрыт. У пачатку гэтага году гурт схуднеў на палову, сышлі бубнач Шон Дровер і гітарыст Крыс Бродерык. Аднак замена музыкам знайшлася вельмі аператыўна. У якасці соло-гітарыста, а таксама раптам клавішніка, да калектыву далучыўся бразільскі музыкант Кіко Лур'єйра, вядомы больш за ўсё па сваёй працы з Ангра, а таксама бубнач Lamb of God Крыс Эдлер. Эдлер, зрэшты, лічыцца часовым удзельнікам каманды. Новы альбом яшчэ не атрымаў назвы, але вядома, што ў яго ўводзіць 15 трэкаў, з якіх два з'яўляюцца каверамі. Таксама вядома, што мінімум адна з кампазіцый будзе аркестравана. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
27 жніўня беларускую сталіцу наведае з канцэртам легендарны амерыканскі гурт «Лінкін Парк». А напрыканцы верасня расійская спявачка Аліна Арлова прадставіць у мінскім клубе «Рэпаблік» свой новы альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні кучаравая з афішай ад «Еўрарадыё». У Мінск едзе «Лінкін Парк». Канцэрт амерыканскага гурта пройдзе ў Мінск-арэне 27 жніўня. Шосты ў дыскаграфіі дыск «Паляўнічы атрад» гурта «Лінкін Парк» выйшаў летам 2014-га і стаў адным з самых паспяховых у гісторыі гурта, узначаліўшы чарты iTunes у 67 краінах свету. Кошты квіткоў вагаюцца ад 900 тысячаў да 2,5 мільёнаў рублёў. Яркія запальныя брытанцы The Subways, аўтары хіта Rock'n'Roll Queen, які ўвайшоў у саундтрэк да фільма «Рок-н-рольшчык» культавага ангельскага рэжысёра Гая Рычы, упершыню прыязджаюць у мінскі клуб «Рэпаблік» з прэзентацыяй апошняга альбома і лепшымі хітамі. Кошт квіткоў вагаецца ад 400 да 550 тысячаў. Любімчыкі мінскай публікі, шведскія пост-хардкоршчыкі «Адэпт» вяртаюцца ў Мінск з прэзентацыяй новага альбома, рэліз якога запланаваны на канец лета. Канцэрт адбудзецца ў «Рэпабліку» 18 верасня. Вось 88. Гэта трэці альбом Аліны Арловай і яе першая студыйная праца за 5 гадоў. Запіс пласцінкі працягваўся каля года. 27 верасня Аліна Арлова выступіць з прэзентацыяй новага альбома ў клубе Рэпаблік. А больш цікавых мерапрыемстваў ужо зараз можаце спраўдзіць на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Роман Сінаў. Пачуемся.
Еўразум.